pământ mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul 150 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.
Iubiți ascultători, noi ne ocupăm de Evanghelia lui Hristos prin intermediul unor meditații scurte asupra fiecărui verset din Noul Testament, așa cum le-am găsit scrise de către un frate întru Hristos. Astăzi ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei la capitolul 17 cu versetul 10, în care vom pătrunde de îndată ce vom asculta mai întâi câteva gânduri pe care le-am găsit scrise într-o carte publicată recent cu titlul Către tine, Doamne, înalt sufletul meu. Autoarea cărții este doamna profesor dr. docent Florica T. Câmpan, iar pasajul pe care doresc să-l citesc, se află în pagina 36, este un citat luat din cartea lui Tancuri, unde vorbește despre felul cum am pierdut legătura cu Dumnezeu prin păcat și cum Dumnezeu, în bunătatea lui cea mare, ne-a făcut posibilă reîntoarcerea și reînnoirea legăturilor cu El prin Domnul Hristos. Citesc așadar pasajul. Spune în felul următor. Pentru că este infinit de bun, Dumnezeu se comunică și celorlalte ființe. El face lucrul acesta prin creație și mai ales prin sfințire. Dar prin greșeala primului om, noi am pierdut dreptul la viața divină și suntem incapabili de a o recâștiga prin noi înșine. De aceea, Fiul lui Dumnezeu, văzând durerea noastră, s-a făcut om ca și noi, devenind astfel capul unui corp mistic, noi fiind membrele lui. Răscumpărând greșalele noastre prin moartea de pe cruce, El ne-a împăcat cu Dumnezeu și a făcut să curgă din nou în sufletele noastre viața pe care El o are de la Tatăl Său. Ca să întărească această unire, Iisus rămâne cu noi. El trăiește în biserica sa care ne transmite și ne explică învățătura sa. El trăiește prin sfintele taine, canale misterioase ale Harului, prin care ni se comunică viața divină. Încheiat citatul. Iată așadar, iubiți ascultători, că Dumnezeu în marea Lui bunătate nu ne-a lăsat pierduți de la fața Lui, ci ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, prin care ne-a întors din nou la Sine, și prin care zilnic ne comunică viața sa divină tuturor acelora care îl primim mai întâi ca mântuitor și apoi ne purtăm cu el în fiecare zi în relația de rob și stăpân. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, mulțumim pentru atâta dragoste care ai arătat-o și ni l-ai trimis pe Domnul Hristos. Fă te rugăm astăzi ca prin ascultarea mesajului care urmează, tot mai multe suflete să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, iar noi, cei care L-am primit, să-I dăm voie să ne stăpânească din ce în ce mai mult în toate sectoarele vieții noastre, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
N-am să uit din suflet, Doamne, niciodată, din ce greu, prin ce minune, n-am să uit iubirea ta nemăsurată, dragostea și grija ta cea minunată. Am fost mort și dintre morți m-ai înviat, dintre morți m-ai
Ne aflăm cu cititul în Evanghelia după Matei, la capitolul 17, cu versetul 10. Înainte însă de a intra în versetul 10, aș dori să mai adaug câteva gânduri cu privire la versetul 9 pe care l-am citit rândul trecut, anume cu referire la porunca Domnului Iisus pe care a dat ucenicilor să nu spuneți nimănui despre vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Prin porunca aceasta, Domnul Iisus vrea să ne învețe că tainele sale, tainele învierii, nu se pot vorbi, nu se pot prezenta, nu se pot înfățișa unui mort. După învierea Domnului Iisus Hristos în tine însă, altfel vei înțelege toate lucrurile și vei gusta atunci și numai atunci adevărata fericire a adevărului de dincolo de văl. În cuvântul lui Dumnezeu este scris clar. Citim 1 Corinteni 2:14. Omul firesc nu primește, nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Domnul Iisus a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în mine, în cuvântul meu sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Găsim acestea scrise în Ioan 8:30 și 36. Fericit este omul în Domnul Iisus. Versetul 10 spune următoarele. Ucenicii au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Mereu ucenicii veneau cu întrebări la Domnul Iisus. Unele din ele erau mai copilărești, izvorâte dintr-o curiozitate firească. Altele erau serioase, izvorâte din dorința fierbinte de a cunoaște adevărul. Domnul Iisus le răspundea de fiecare dată cu dragoste, după măsura puterilor de pricepere. Sufletul lui sincer îi răspunde totdeauna, chiar când întrebările sunt mai naive. Fariseilor și cărturarilor însă nu totdeauna le răspunde. Cine vine cu gând viclean să-L întrebe pe Domnul Hristos în anumite probleme, să nu se aștepte să primească răspuns de la El. El nu informează fățărnicia și minciuna. Ucenicii i-au pus întrebarea despre venirea lui Ilie, căci pe atunci era cunoscut din cărțile prorocilor, cum e în cartea de la Maleahi, capitolul 4, versetul 6, și din scrierile și predicile cărturalilor, ca înainte de a veni Mesia, ca să-și întemeieze împărăția, trebuie să vină Ilie, pentru a întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor către părinți. Cărturarii, adică scriitorii, știau lucrul acesta, dar nu aveau lumina necesară ca să înțeleagă și să cunoască cine și cum este Ilie. Inima lor nu era stăpânită de Duhul adevărului și din pricina aceasta nu puteau pricepe. Ca și scriitorii din toate timpurile ai altor popoare, vorbeau despre lucruri frumoase, dar erau cu totul străini de înțelegerea și trăirea lor. Domnul Iisus nu i-a contrazis pe cărturari. Ei aveau dreptate în ceea ce scriau și predicau, însă din toate acestea nu înțelegeau adevărul, de aceea poporul era în întuneric. Ucenicii care văzuseră pe Ilie pe muntele de pe care ei coborau acum erau nedumeriți. Dar vedenia de pe munte avea cu totul alt scop și nici de cum lămurirea problemei lui Ilie. Ilie, acest mare proroc al Domnului, a luptat pentru cauza adevărului și a ieșit biruitor. A se vedea meditația din capitolul 11 cu 14. În același fel, înaintea venirii Mesiei, trebuia să se arate un asemenea vas al lui Dumnezeu ca să împlinească aceeași lucrare. Cine are ochii credinței deschiși, vede și cunoaște vasul lui Dumnezeu, cât și lucrarea care se face prin el. După cum a fost la prima venire a Mesiei, tot așa va fi și la venirea a doua a Mesiei. Pregătitorul căii se arată în toată puterea. Astăzi, Ilie, acela care pregătește calea venirii Domnului Iisus Hristos, este biserica cea vie. Ea dă toate pietrele la o parte și întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, căci inimile întoarse la Dumnezeu sunt întoarse și unele către altele. În versetul 11 de la Matei 17, Domnul Iisus dă următorul răspuns ucenicilor. Citim versetul. Drept răspuns, Iisus le-a zis: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Observăm că fără pregătire nu face nimic nici chiar Dumnezeu. mai întâi vine Ilie și apoi urmează Mesia. Mai întâi pilda și apoi adevărul fără văl. Mai întâi se face pregătirea pentru cruce și apoi urmează crucea. Mai întâi se pregătesc materialele pentru templu și apoi urmează zidirea templului propriu-zis. Schimbările fără pregătire nu dau rezultate bune. Iar Dumnezeu, dătătorul tuturor legilor, respectă cu strictețe legea pregătirii ca să nu se facă brusc trecerea de la o stare la alta. Iată că v-am spus mai înainte, zice Domnul Iisus în Matei 24:25, adică v-am pregătit pentru cele ce vor veni. Așa le spunea Domnul Iisus ucenicilor săi. Trebuie să vină mai întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. În grecește, cuvântul, termenul este apokatistani sau apokatastasa, care însemnează a restaura și are înțelesul de a așeza, a rândui din nou toate lucrurile deranjate și stricate de o mână vrăjmașă. Ilie a fost slujitorul lui Dumnezeu, care a restaurat legământul sfânt călcat în picioare de poporul ales, pentru ca Dumnezeu să-și poată trimite binecuvântările sale. Binecuvântările lui Dumnezeu nu vin nici chiar asupra individului, nici asupra comunității fără pregătire, fără înlăturarea tuturor piedicilor, fără restaurare. Împărăția lui Dumnezeu nu va veni decât atunci când piedica păcatului va fi dată la o parte. Așa după cum ploaia binecuvântată a lui Dumnezeu a venit peste țara lui Israel după ce mai întâi a fost dărâmat cultul lui Baal, ca apoi să poată fi restaurat cultul lui Jehova, tot așa ploaia Harului se revarsă astăzi după ce mai întâi este dărâmată lucrarea vrăjmașului, fie într-o inimă, fie într-o adunare. Orice credincios adevărat trebuie să fie un Ilie, adică să așeze din nou ceea ce vrăjmașul a stricat în sufletele oamenilor, pentru ca Dumnezeu să-și poată trimite ploaia binecuvântărilor sale. Toți cei ce pregătesc venirea împărăției adevărului fac slujba lui Ilie. Și Domnul Iisus face această slujbă, căci El este Cel care va așeza din nou toate lucrurile de pe pământ, biruind pe toți vrăjmașii, ca să poată predea totul în mâna lui Dumnezeu Tatăl, după cum citim în 1 Corinteni 15 cu versetul 28. Un Ilie pregătește calea altui Ilie până când lucrarea va fi isprăvită și Dumnezeu va fi totul și în toți. Acesta este sabatul cel veșnic. Cu privire la venirea lui Ilie, Domnul Iisus își continuă gândul în versetul 12 de la Matei 17 în felul următor. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Cunoașterea este viață. Necunoașterea este moarte. Iudeii n-au cunoscut pe Ilie, de aceea au făcut cu el ce au vrut, adică l-au omorât. N-au cunoscut drumul luminii și de aceea zac în întuneric și în umbra morții. Vai ție, inimă omenească! Necunoașterea te nenorocește. Dacă ai avea măcar dorința sinceră de a cunoaște, ai putea ajunge la acest har. Dar tu zici că ești bogată și vai în ce mizerie te zbați. Tu zici că ești lumină, dar ce beznă neagră te înconjoară. Tu zici că ești fericită și ce zbuciumată ești. Tu zici numai, însă realitatea din adâncul tău o simți în toată cruzimea ei. O, dacă te-ar lăsa mândria care te stăpânește, să recunoști și în afară realitatea nefericită din lăuntru, ai face atunci primul pas spre adevăr. Și câtă ușurare ai simțit atunci. De câte ori a venit Ilie la tine și tu, nesocotindu-l, l-ai îndepărtat sau l-ai omorât chiar? Și cuvintele acestea pe care le asculți sunt tot un Ilie care îți pregătește calea spre acela care aduce viață și fericire. ce faci tu cu ele? Gândește-te foarte serios. Orice trimis din partea curăției, cinstei, dreptății, sfințeniei și dragostei este un Ilie care te îndeamnă să te trezești și să iei hotărârea cea mare. Tot ce te îndeamnă spre viață este cunoașterea adevărată. Ea îți dă fericire, fericirea în adevăratul înțeles al cuvântului. Ia bine seama! Tot ceea ce te îndeamnă spre păcat și egoism, tot ceea ce te îndeamnă spre ușurătate și ură, chiar dacă vine în îmbrăcămintea științei, este necunoaștere care duce la zbucium greu și moarte. Ilie a venit, dar ei nu l-au cunoscut. Când 800 de proroci mincinoși îți arată lucrurile într-un fel și numai un singur proroc îți arată și îți vorbește altfel, este greu să deosebești adevărul. Este greu, adevărat, dar nu este imposibil. Tu, inimă omenească, dacă dorești adevărul, nu te lua după mulțime. Stai liniștită deoparte și vei putea să-l deosebești pe Ilie. Greutatea cea mare nu este necunoașterea, ci lipsa dorinței de a cunoaște. În versetul 13 de la Matei 17 citim: ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Câteva gânduri. Nu este important ce auzi și cât auzi, ci cât înțelegi. De aceea, de ceea ce înțelegi atârnă, depinde viața și fericirea ta. Din mulțimea cuvintelor, să poți deosebi totdeauna trupul adevărului și deosebindu-l, să te poți alipi și contopi cu el. Numai cine se contopește cu adevărul, făcându-se una cu el, este luminat, sfințit și fericit. Domnul Iisus a venit pe pământ nu să ne aducă cuvinte, ci adevăr și viață. Din tot ce a spus el în cuvinte omenești, noi trebuie să deslușim adevărul ceresc și veșnic. Nu forma este de primă importanță, ci fondul. Importanța formei stă numai în faptul că păstrează fondul, așa cum o găleată păstrează apa. Însă apa este ceea ce ne interesează, pentru că apa întreține viața. Litera cuvântului lui Dumnezeu ascunde totdeauna duhul adevărului și pentru ca să spargi înverișul literei, ca să poți ajunge la miez, adică la duh, îți trebuie credință curată, dragoste fierbinte și muncă stăruitoare. Dumnezeu dă pâinea adevărului numai credincioșilor care muncesc cu stăruință. Leneșii sau ușuraticii nu ajung niciodată la această binecuvântată pâine. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. La ureche cuvântul suna Ilie, iar în duhul se auzea Ioan Botezătorul. Altădată, la ureche, cuvântul suna carne și sânge și în duhul se auzea duh și viață. Când Domnul le vorbea urechilor despre pericolul învățăturii fariseilor, urechea lor auzea cuvântul aluat, dar în duhul era vorba de învățătură. Ioan Botezătorul era Ilie, adică trimisul lui Dumnezeu, pentru a pregăti calea Mesiei și a lucrării pe care avea să o facă el, dar așa cum s-a amintit în meditațiile de mai înainte, fiecare perioadă din istoria lucrării lui Dumnezeu pe pământ a avut câte un Ilie, adică a avut câte un trimis al său. Ilie va mai veni încă o dată în timpul necazului cel mare. Aici a venit împlinind prorocia din Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Atunci va împlini pe aceea din Maleahi, capitolul 4, versetul 5 și 6. El va fi unul din cei doi martori din Apocalipsa, capitolul 11. Orice credincios adevărat, după cum s-a mai amintit, este un mic Ilie, adică un reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, unul care poartă în toată ființa sa chipul și numele lui Dumnezeu. Ilie înseamnă Jehova este Dumnezeu. Peste tot, cel credincios prin purtarea lui, arată cine este Dumnezeu și ce vrea El. În versetul 14 de la Matei, capitolul 17, continuă relatarea Scripturii cu o întâmplare care a urmat coborârii ucenicilor de pe munte. Citim. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus. Câteva gânduri cu privire când au ajuns la norod. Ca să ajungi la norod, asta este chemarea ta, urmașule al Domnului Isus Hristos. Credința adevărată nu te izolează de semeni, ci te trimite în mijlocul lor ca să le slujești. Orice ocupație am avea, oricât de frumoasă și bună ar fi, să nu ne rețină prea mult, căci trebuie să ajungem la norod. Pentru asta suntem rânduiți pe pământ. În mijlocul norodului tot vom mai găsi măcar un om care să primească solia noastră. Versetul ne spune că a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus. Un om cade în genunchi înaintea Domnului Isus. Nu toți care merg pe două picioare sunt oameni. Unii sunt câini, alții porci, alții lupi. De citit Matei 7:6, 10:16. Fericită cădere este aceea în genunchi. Desăvârșită înălțare este căderea smerită înaintea lui Dumnezeu. Căci treptele înălțării adevărate totdeauna le urci, coborând în adâncul smereniei. Cine cade înaintea lui Dumnezeu, închinându-se, nu va mai cădea rostogolindu-se în adâncul păcatului. Cine cade în smerită rugăciune înaintea Domnului Isus, va fi ridicat din toate căderile lui. Cine cade prin credință înaintea tronului de har, va fi înălțat pe acest tron. Sunt căderi înălțate și sunt înălțări căzute. Căderea cu fața spre cer totdeauna este fericită înălțare. Înălțarea cu fața spre culmile pământului totdeauna este cădere. Lucifer a căzut din cer având fața întoarsă spre înălțimile din închipuirile lui. Citim în Isaia 14 cu versetul 14 și vai ce groaznică și distrugătoare cădere! Cine umblă să ia cununa înălțării cu propriile lui puteri și cu fața întoarsă de la cer sfințenii și neprihănirii, va avea soarta lui Lucifer. Spune Sfântul Ambrozie în felul următor. Când mă smeresc în cunoașterea slăbiciunii mele și a nimicului meu, atunci sunt ridicat și înălțat. Și cu cât descoper în mine mai multe neputințe și slăbiciuni, cu atât mă întăresc în încredere și nădejde. Limpezită este această idee și la fericitul Augustin când spune el, smerenia este scara ce ne înalță la cele cerești. Fără smerenie nu putem nici să ne gândim la virtute. După coborârea pe munte, Domnul Iisus a ajuns la norod, dar din tot norodul nu a avut folos de el decât acest om care a venit și a căzut în genunchi înaintea lui. Numai cine vine la Domnul Iisus Hristos căzând în genunchi înaintea lui, numai acela are folos de la el. Aceasta este adevărata venire la el și adevăratul drum spre harul mântuirii. Nu este de ajuns venirea Domnului Iisus în mijlocul norodului. Trebuie ca și norodul, la rândul lui, să vină la Domnul Iisus căzând înaintea lui în genunchi. El a venit la noi, dar dacă noi nu venim la el, nu se poate realiza mântuirea noastră. Niciun har nu se poate coborî asupra mea numai prin simplul fapt că a venit Domnul Iisus și adevărul lui la mine, ci trebuie ca la rândul meu să vin și eu la el, căzând înaintea lui în genunchi, adică să mă pocăiesc cu adevărat. Când a ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus. Să nu pierdem ocazia când ajunge Domnul Isus la norod, ci să venim să cădem în fața lui ca să ne facă parte de harul său. Ce slăvit, minunat și binecuvântat mântuitor avem! să-i fie numele Lui slăvit. Amin.
Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie meditațiile care le-am avut rezervate pentru dumneavoastră în cadrul programului numărul 150 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În timpul care ne-a mai rămas, vom da citire la două poezii succesive. Una vorbește despre necesitatea imperativă a omului pe pământ, practic motivul pentru care a fost adus aici pe pământ, și anume ca pe parcursul vieții efemere să-și pregătească felul cum va petrece eternitatea fără de sfârșit. În a doua poezie vom întâlni pe omul care a găsit pe Hristos și rezultatele acestei găsiri pe care le gustă chiar în viața pământească. Așadar, prima poezie poartă titlul Tu poți să cauți. Tu poți să cauți ce se pare în lumea asta azi frumos, dar vai va fi în veci de ochii ce nu se întorc înspre Hristos. Tu poți să cauți și ce în lume cu neputință ai de găsit, dar vai, nefericit și singur vei fi atunci când te-ai trezit. Tu poți să cauți desăvârșita iubire în lume cât vei vrea, dar vai, ce amar îți va fi odată trezirea amăgit de ea. Tu poți să cauți și în lumea stâmpăr dorințelor din sânul tău, dar vai, odată cât de amare vor fi părerile-ți de rău. Tu poți să cauți, și eu căutat-am cândva când nu știam ce cat, dar vai, ce-am plâns străin și singur, nefericit și disperat. Tu poți să cauți, dar ia aminte, de nu vrei veșnic să plătești, nu mai căuta în zadar ce în lume cu neputință-i să găsești, ci întoarceți inima spre Domnul și leagă-ți sufletul de El, că nu e ca a Lui iubire, nici inimă cu a Lui la fel. Amin. Și iată ce a găsit sufletul care a ascultat. O, Tu izvorul bucuriei! Câți ani mi-ai fost atât de ascuns, că orice ajungeri până la tine mi se păreau de nepătruns. Câți ani am mers pe amara cale, hrănindu-mi istovitul dor, cu cât un strop de mângâiere dintr-un mai dulce viitor. Iar azi, ce aproape ești de mine și cât de fericit de aflat, că pe orice căi pornind spre tine, te ajung oricând îndestulat. Dar cât m-aș adăpa din unda-ți mereu mai dulce în orice rând, o beau, mă scald în ea și-mi pare că nu-mi va fi de ajuns nici când. Cu cât dor mă gândesc la ziua din care veșnic ai să-mi fi, în suflet sute de izvoare, în cântec sute de armonii. Amin.
M-a învățat și mi-a dat putere prin al tău sfânt cuvânt. Să pot oricât și orice mi-ar cere, cât voi fi pe pământ. Dar printr-o viață de rugăciune vreau să îi mulțumesc. Prin cuvântul tot ce-mi va spune, vreau să-l împlinesc. O, Domnul meu, o, Domnul meu, eu sunt ale tău, de aceea-ți mulțumesc mereu. Eu